na praia de Rilo, em Cuba ou mesmo em Cedeira. Deixa-se levar por a luz que desmonta as ideias. Tratar por o miúdo.
Os corredores da media maratón Adolfo Ross, tamén as corredoras avanzan nesta prova atlética que se desenvolve nesta xornada nos municipios que bordean a ría de Ferrol. Imos á cabeza da carreira. Ana Santiago, bos días.
Hola, bos días.
En que punto nos encontramos na actualidade?
Pois estamos na estrada de Castela, casi...
Pasamos o kilómetro 15.
Sí, pasado, xa con longueza deste kilómetro 15. E en estos momentos, pois, este grupo de cabeza que vos decíamos de tres corredores que viñan moi xuntos, pois, en este momento, pois, parece que se están separando. Como moi ben decía Marcelo, contaba con que alrededor deste kilómetro 15 empezara ou pudera producirse esa ruptura dese grupo pequeno que viñan estes tres corredores, e efectivamente así ten sido, ¿no? A subida da Faísca, que xa se preveía como mesmo dolorosa para algún dos corredores, parece ser que efectivamente fixo o
efecto.
Os decíamos, pois, pues, estes tres corredores empezan a separarse, hai unha certa distancia xa entre eles, e creo que se mantén a Marcelo esa distancia.
Hombre, con respecto ao que va en cabeza e o segundo, ainda non leva moita distancia, pero desde logo xa, con Julen Bastarecha, xa non vai poder recuperar os metros que lle levan, que son máis de 100 metros. O Leo e o que vai en cabeza ahora mismo, pues son uns 10, 15 metros, e aínda pode, en fin, definirse no último quilómetro ou quizá faltando menos, pero eu creo que vexo moi moi suelto ao atleta que vai ahora mismo en cabeza. Julen xa está, pero creo que xa descartado para a pelea final. Xa quedou, se elevan cerca de 6 metros ahora mismo, está quitándose xa máis distancia a outro corredor, a Leo, que creo que é do Club Corredores da Armada de Ferrol, e polo tanto agora é complicado xa que romper esa diferencia, ¿no?
De todas maneras, da a impresión de que sí, que estamos bien de lo podio, porque a diferencia con respecto aos de detrás, o grupo de detrás é realmente moi grande, ¿verdad?
Efectivamente, eu creo que sí, o podio va a estar aquí entre os tres. Ahora, eu creo que xa o rapaz ou o atleta que vai diante, creo que xa vai dar o achazo definitivo na costa de o Ponte de Xuvia. Se se mantén así, ahora mismo se está sacando xa máis diferencia a outro corredor, a Leo, o que tamén de Club Corredores da Armada. Creo que o que vai en cabeza do Club Atletismo Sar, creo, pero non sei porque non vexo o dorsal, pero creo que é do Club Atletismo Sar, pola camiseta. Ora, igual me confundo,
Nesta perspectiva que temos desde este punto kilométrico no que estamos, realmente vemos que a diferencia entre estes tres corredores e o resto é moi grande. Tanto calculas tú que será a diferencia, Marcelo, porque desde onde estamos non se ve o grupo perseguidor, realmente...
Eu creo que a partir de estos atletas van a estar entre o que comentaba eu, entre unha hora 11, unha hora 12 ou por aí, e despois xa os outros aparecerán xa atletas a partir de unha hora 15, unha hora 17, pois van a ir aparecendo unos grupos de atletas, non? Que son os que máis ou menos estuveron nas marcas o ano pasado, como é o caso de Jesús Beceiro, Carlos Louro, que posiblemente estén en esos grupos, pero vamos, nosotros ahora mismo estamos vendo aos tres que estaban bastante destacados, pero creo que o resto de os corredores van a estar entre esas marcas que eu comento, entre 1 hora 15, 1 hora 16 e 1 hora 17, ou 1 hora 14 ou por aí. Entonces, esto xa creo que xa está definido, porque ahora queda o Ponte de Xuvia, xa despois ir hacia a meta, xa está casi decidida a carreira, vamos. Estos son o podio casi seguro.
Pues efectivamente, tenemos esta un proyecto todo vendido, como se suele decir, ¿no? Realmente estos tres corredores van a cortar estos costos de cabeza. Non temos referencia tampouco de cale a distancia, desde aquí non vemos a separación que existe entre este grupo de os e os perseguidores inmediatos, pero sí realmente é unha amplia diferencia. Manterémonos logo neses tempos que se viñan producindo en anos anteriores, non vamos a baixar de ese minuto 13 o 14, de esa hora 13 que decíamos.
Andaremos por ahí, en una hora 11, una hora 2, a ver, o una hora 10, a ver, ahora ven corriendo rápido, ¿eh? O sea, sí, pero vamos, se deixó a outro atleta, do que antes falaba, e ahora queda a costa do Ponte de Xuvia, despois do Ponte de Xuvia, que é un pouco durilla.
Vamos a entrar xa na ponte, entonces a partir de aquí é onde tú crees que xa se decidirá totalmente.
Sí,
sabremos si en este grupo de tres definitivamente quedan as cousas como están.
Eu creo que van quedar as cousas como están. Estamos en unha hora dous, así aproximadamente, ou tres, e por aí estarán para chegar. O que eu que falaba entre uno, ojalá, ahora bien dándolle ben, a ver si afina un poquinho y pode estar en menos de una hora 12, a ver.
Bueno, pues cando son as 11:07, casi vamos a deixar aquí a conexión, estaremos en servitullamento do kilómetro 20, ou seja, en nada, que xa estamos aí, para ver como discurre a prova. Pensamos a conexión cando decía son as 11:07 minutos.
Continúa media maratón Adolfo Ross a piques de chegar á meta situada no pabellón San Isidro. Os primeiros corredores, os primeiros atletas en chegar a esa meta, a ese punto final desta carreira. Media maratón Adolfo Ross, que na xornada de hoxe percorre a ría de Ferrol. Case que un milleiro de atletas, 902 inscritos, corren esta media maratón os 21 kilómetros que bordean a ría de Ferrol. O tempo seco e as raiolas de sol acompañan a carreira atlética nesta mañá de domingo. Unha escasa brisa apenas molestou aos corredores ao cruzar a Ponte das Pías, un dos tramos máis complicados noutras edicións da prova, polo vento e a choiva, que en algunhas ocasións si visitou esta prova atlética. Esta prova que conmemora ese exercicio de solidaridade e de heroísmo do deportista Adolfo Ross.
Ese recendo a pan?
Vende aí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. E que variedade!
Mira esas empanadas.
Lembramo sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Este outono, achégate ao teatro e descobre As Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente
trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza cidade, sim, tristeza não tem fim, felicidade. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila depois de levo-oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Seguimos na media maratón Adolfo Ross e ímonos de novo. Imos outra volta á cabeza da carreira. Alí se atopa na Santiago. Bos días.
Pois, bos días. Estamos xa enfilando esta subida cara ao pabellón de San Isidro e xa levamos xusto detrás de nós ao que é o gañador da prova. Vamos, si non pasa nada extraordinario. Efectivamente, pois así temos ao corredor dorsal 741, que está encarando esta durísima subida que ten que ser no apto para cardíacos este treito tan, tan duro, porque dadevos conta que estamos falando de unha subida en pendiente, unha costa durísima, despois de unha prolongada subida tamén. Entón, bueno, pois, supoño que non sei se oído esos aplausos da xente que está xusto as leiras da rúa. Cara de esforzo o noso corredor, verdad?
Sí. Este é o Maceiras, creo que é o Maceiras este.
Bueno, non temos os nomes dos...
Sobre 1:11.
1:11, sí. Parece que melloramos un pouco entón os resultados de anos anteriores.
1:10.
Bueno.
1:11 y algo. 5.
Ay, perdón.
1 hora 11.
Salgo. Sí, claro.
¿Podemos salir?
Bueno, solo está echando los ojos a la policía que nos permitieron acompañarlos durante la carrera. Y lo primero. Bueno, o segundo clasificado, efectivamente, o segundo, como decíamos, era Leo, este atleta que ahora mismo puse ya no está con marcha.
¿Qué le dije? Que si bajaba de 1-12 ganaba la carrera.
Deixamos uns minutos a Ana Santiago para que localice efectivamente eses nomes dos tres primeiros clasificados, cando menos eses nomes dos atletas gañadores desta edición da media maratón, Adolfo Ros, para coñecer tamén os tempos logrados, tempos que parece que estarán, segundo aventuraba o adestrador de atletismo Marcelo Serantes, na 1 hora 11 minutos aproximadamente, o tempo logrado polo atleta gañador desta media maratón, Adolfo Ros. Pero seguimos con esas recomendacións da enfermeira Beatriz Maroño, que tamén nos fala dos exercicios recomendados para despois da carreira.
Bueno, primero, que si has acabado la carrera, felicidades, enhorabuena. Ahora me imagino que tendrás las piernas cargadas después de correr. Entonces, pues, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues si tienes las piernas cargadas después de correr, serían, bueno, los baños de contraste. Como dije antes, alternar el frío con el calor. Así favorecemos la circulación sanguínea. También sería bueno dormir con las piernas inclinadas hacia arriba, porque favoreceríamos el retorno venoso. También sería bueno el uso de las medias de compresión. Volvemos a reforzar el mejorando el retorno venoso y la circulación. Haríamos estiramientos para recuperar. Pues en los estiramientos hay muchos tipos de estiramientos para descargar la tensión de los músculos. Hay ejercicios destinados a los glúteos, como puede ser tumbado sobre la espalda, rodillas flexionadas, los pies planos en el suelo. Cruzaríamos una pierna sobre el muslo de la otra y, cogiendo la pierna de abajo con las manos a una cinta, acercarla al pecho. Así lo que notaríamos es en la nalga de la pierna que tienes cruzada. Notaríamos el estiramiento aquí. Y bueno, hay muchos ejercicios: el ejercicio de estiramiento del cuádriceps, ejercicios isquiotibiales, ejercicios de abdominales y los masajes. Los masajes, con ellos también reforzaríamos ayudaríamos al retorno venoso y estimularíamos los procesos de recuperación.
Exercicios recomendados para despois da carreira, pero tamén falamos dos riscos de facer running de xeito descontrolado, riscos que poden agravarse se nos plantexamos competir en lugar de adestrar. Non debemos participar en probas para as que non estamos preparados. Ás veces deixámonos levar polo impulso, segundo o licenciado en Ciencias do Deporte, José Barcia.
Nos dejamos llevar por el impulso, dramatizamos de nuevo ese impulso, no somos comedidos, no somos equilibrados y cometemos errores y podemos caer en, podemos incurrir en perjuicios, ¿no? Riesgos, ¿no? Bueno, un riesgo habitual que se está viendo y que ya han empezado a llamar la atención sobre ellos muchos traumatólogos y algunos médicos, es que con este auge del running se ha incrementado mucho el auge de competir. Ya no solo entrenamos, sino que competimos. Y muchas veces competimos en carreras para las cuales no estamos preparados. Y evidentemente eso tiene unos riesgos muy grandes, ya no solo a nivel cardiovascular, sino también articular, bueno, una serie de riesgos bastante grandes, ¿no?
Imos de novo dirixirnos ao pabellón San Isidro de Neda para intentar coñecer a relación definitiva deses primeiros atletas clasificados nesta xornada na media maratón. Adolfo Ross, temos xa os nomes dos primeiros atletas clasificados, Ana Santiago.
Sí, bos días, mira, estou co gañador da prova con Eduardo Valcárcel. Hola Eduardo, bos días.
Hola, bos días.
Que cales son as túas, bueno, ¿cómo te sientes después de rematar esta carrera dura, me parece?
Bueno, la verdad que contento porque mi objetivo, cuanto al ritmo de carrera, se ha cumplido. No sabía si iba a estar adelante, atrás, no tenía ni idea, tenía alguna referencia de carreras de años pasados, pero bueno, rápidamente me he visto en cabeza de grupo y bueno, sin querer me he ido en el kilómetro 14-15 en un par de terreno ondulado, ahí de sub y baja. Y ya he aguantado, o sea, ni me lo he pensado, he seguido hacia adelante y ya está. En general contento, a pesar de la llegada al último 400 metros, subida, pero bueno, bien.
Una subida dura, era previsible, todo el mundo decía que alrededor de kilómetro 15 en esa subida a la Faísca, tan durilla, se preveía que romperá carrera. Sin embargo, tú subiste en un grupo de principios de cabeza desde el principio. Desde la carrera, los tres que estuviste de todo tiempo saliste de juntos.
Sí, salimos juntos controlando un poquito el ritmo. Al principio yo hasta el primer 5.000 no iba del todo cómodo, iba ahí expectante un poco a ver qué iban a hacer mis contrincantes y cambiar de ritmo, y aguantar. De momento nadie se movía, íbamos a un ritmo en torno a 3.25, 3.20, 3.30, algún kilómetro que picaba hacia arriba. Y bueno, llegando ya a Ferrol ahí en ese callejeo,
complicado.
Un poquillo complicado, aunque bueno, ya digo que Protección Civil y Policía Local han hecho muy bien su trabajo.
Sí.
En cuanto a la señalización, todo en orden, no ha habido ningún imprevisto. Y ya te digo, rápidamente en el kilómetro 15 nos puso, la carrera nos puso en su sitio cada uno. Porque no hemos hecho ni cambios de ritmo, ni intentado de escapadas, ni nada extraño. Simplemente el devenir de la prueba nos ha puesto en nuestro sitio.
¿Era tu primero memorial?
Sí, era primero, efectivamente. Me habían hablado de esta carrera algún compañero de entrenamiento y de club, que efectivamente cambiaba de concello cada año. Entonces, bueno, se podía gestionar la carrera de otra manera. Y varias referencias que me dieron de kilómetros, pero que bueno, que es insuficiente hasta que no lo esperes.
No lo ves, claro.
Hasta que no lo ves. Y bueno, el objetivo era no jugarse la carrera en el último 400, cuesta arriba. Bueno, confío en mi final, pero bueno, si podemos subir ya relajados, mejor.
Muy bien. ¿O teu club es Fisiorama? ¿De dónde?
Fisiorama de la Sambi, es de León.
Ah, de
Yo
León.
Soy natural de, bueno, del Bierzo, de Albas de Rivero, un pueblo de Bembibre, Torre del Bierzo. Y bueno, me decidí venir hasta aquí y bueno, a correrla.
Pues muy bien, muy vendido y noraboa, porque realmente una participación primera muy estilosa, con muy contento, porque a prueba otros años, pues vais a tener un poco relación a los anteriores.
O sea, que se ha mejorado el tiempo.
Algo sí, algo humano, hoy una hora 8, una hora 6, pero bueno, esto solamente es el año 2011.
Sí.
O sea, bueno, con respecto
era el mismo recorrido de aquella también.
Como era salida y llegada,
vale.
Cada concello sí, varía un poco.
Eso puede variar un poquito también el tiempo, pero bueno. También el día nos ha acompañado mucho, no ha habido ni lluvia, ni viento sobre todo. O sea que, bueno, mis expectativas han estado completamente cumplidas.
Muy bien, pues vale. Muchas gracias y para ver.
Sí,
muy vendido. Bueno, pues tenemos a, como decía Eduardo Valcárcel, este primeiro clasificado que mellorou en relación ao ano anterior, bueno, non as medias, como muy bien nos decíamos desde o principio, nos están no pareciendo habitual nesta carreira. Interesaremos por como foi o resultado dos atletas en carreira de rodas e informaremos pues, cando teñamos. Todavía non pasou por meta a primeira muller, estamos pendiente tamén de esa chegada. Por lo que es un neófito en esa prova que, sin embargo, cumpliu as súas expectativas pois máis que ben.
Muy bien.
No sé si tenéis algún comentario dende a radio.
Agardamos coñecer eses nomes dos tres primeiros clasificados, tamén da muller gañadora da categoría femenina e do discapacitado que gañou a carreira na súa versión en silla de rodas. Agardamos coñecer eses nomes. Ana Santiago.
Muy bien, pois contactaremos en breve.
Ay, ruiña. Ay, ruada,
Vide mozas e mozas a folia da roilla.
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Cene, en Cene.
Ese arrecendo a pan.
Vende aí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. E que variedade.
Mira esas empanadas.
Lembramo sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Atleta do Bierzo, Eduardo Valcárcel, do Club Fisiorama de León, gañou esta media maratón Adolfo Ross cunha marca, pensamos que dunha hora 11 minutos. Ímonos ao pabellón San Isidro de Neda. Ana Santiago, bos días.
Hola, bos días. Pois efectivamente podemos confirmarvos que ese trío de campeóns que hoxe remataron en cabeza esta carreira son os que viñemos comentando. Os atletas locales que xa coñecíamos, que eran Leo Rodríguez e Julen Bacerrechea, segundo e terceiro respectivamente, e ese gañador, co que xa pidemos esas palabras, Eduardo Barlarcel. Pois seguimos agardando todavía que aparezca a primeira muller. Sabedes que sempre hai unha pequena diferencia entre a primeira muller e o primeiro home, que outros anos estivo alrededor dos 10 minutos ou 8, 9, 10 minutos. Supoñemos que este ano será algo aproximado. Cando teñamos esa confirmación, esa presencia da primeira muller na meta, pois volveremos a contactar con vos.
Podemos confirmar xa a marca que logrou o gañador da carreira, Eduardo Valcárcel.
Sí, 1:11:05. 1:11:05.
1:11:05. Moi ben, pois agardamos esa nova conexión cando coñezamos, cando chegue a primeira atleta muller a esta meta situada no pabellón San Isidro de Neda.
Este outono, achégate ao teatro e descobre As Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
No pasa nada, hoy es el día. que hoy será. La suerte está cambiando, hoy vamos a ganar.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Toda a gente sabe que eu gosto de cozinhar. Quando há uma festa, vão-me logo convidar. Fico responsável por tudo o que é comer. Mexem-me na panela, eu tenho que os avisar. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Panela só entra colher de pau. Não gosto das outras porque o gosto até é mau. A minha comida é muito bem condimentada. Há amigos que tentam mas não comem nada. Mas há muita gente que basta me descuidar. Mexem na panela, eu tenho que os avisar. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber.
Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá
Pasan 37 minutos das 11 da mañá e xa chegou a primeira muller das participantes nesta media maratón, Adolfo Ros. Imos ao pabellón San Isidro, no Concello de Neda. Ana Santiago, bos días.
Hola, bos días. Bueno, pois pues podemos confirmar xa que a primeira muller clasificada, non teño tempos do, de momento da súa chegada, pero sí que podo confirmarvos que se trata de María Cavada. María foi gañadora xa en dúas edicións anteriores do Memorial Adolfo Ros. Acaba de entrar tamén a segunda muller, María Xosé Trapoi. De momento son dúas as mulleres que están na meta. Como os decía María, terceira clasificada, está chegando tamén. Como
estamos, o número de más, que efectivamente Lucía Paz López, tercera clasificada oficiosa, la categoría femenina.
Efectivamente acaba de entrar también a tercera clasificada, María Paz, Paz López. Y como os decía, María ten acabado esta primeira posición en dúas edicións anteriores, concretamente o ano 2014 e o ano 2011. Cando se recupere desta pegada entendiente, como vos decía, pues tenemos unha palabra con ela. Volverei a recuperar a colección cando poidamos falar da gañadora da categoría femenina.
Muy ben, agardamos coñecer esas opinións, esa valoración de María Cavada, atleta que gañou nesta mañá a media maratón Adolfo Ros na categoría feminina. Xa gañou en dúas edicións anteriores, polo tanto unha atleta que coñece ao dedillo o circuito polo que se desenvolveu esta mañá esta prova atlética. Lembramos que foi o atleta berciano Eduardo Valcárcel que se fixo coa primeira posición na categoría masculina cunha marca de 1 hora 11 minutos 5 segundos. Eduardo Valcárcel do Club Fisiorama de León. En segunda posición, Leo Rodríguez. Terceira posición para Julen Basterrechea. Primeira muller, primeira clasificada, primeira atleta en categoría femenina, María Cavada.
Ai, ruiña, ai, ruada. Vide mozas e mozas a folia da roilla.
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Cene, en Cene.
Blowing across the county line, in the rain, I pray me just disguise my tears. And I wanna, do you think of me in the memories you're keeping? Is your hair still golden brown after all these years? Open road, won't you carry me back home where a lifetime ago. Open road, I feel it aching in my bones. And Lord, I know there's only one place I should go. Well, this storm been trying to chase me down, though I've been night, and my heart feels like a river gonna flood its banks. Well, have you let your heart forgive me, babe? Have you found somebody new? And what do I have to do to make you change your plans? Open road, won't you carry me back home where I belong? A lifetime ago. Open road, I feel you aching in my bones. And Lord, I know there's only one place I should go. Oh.
Imos de novo ao pabellón San Isidro de Neda, Ana Santiago, bos días.
Incluso me parece que es un peligro para la gente de las sillas de ruedas. O sea, me parece un peligro. Es un recorrido muy solitario, muy solitario. La vuelta a la ría siempre es por la carretera de Castilla, por la avenida del Mar, y creo que es un recorrido que se debería de hacer.
Y el final es muy duro, ¿no?
El final es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, parece que el recorrido lo hizo alguien que no tenía ni idea de correr. Simplemente digo eso. Claro, afortunadamente la climatología sí que vos ha acompañado. La climatología ha sido perfecta para correr. Perfecta. María, estás contenta. Tercera vez que consigues enganchar. Sí, muy contenta. Muy dura, incluso no tenía ni pensado hacerla, me apunté el último día, el miércoles. Pero bueno, muy contenta. Sí. No se puede mejorar. Este recorrido es un recorrido para no poder hacer una marca buena. No. Hay que echarle pues entre 4 y 5 minutos más de la marca anterior. Claro. Sí.
Pero bueno, a tu estás satisfecha.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues para ver.
Gracias.
Disculpa de que la entrada no haya sido todo o aceitada posible, pero bueno, María se estaba atendiendo a otros compañeros de la prensa.
Y como vedes, bueno, critica efectivamente os cambios que se teñen producido no percorrido da carreira. Algo que tamén comentaba Eduardo, gañador na categoría masculina, e que, bueno, que fai que esa edición se sea especialmente dura con respecto a anos anteriores. Non sei se tedes alguna pregunta.
Atleta María Cavada gañou nesta ocasión con que marca? Cal é a marca? Témolo xa.
Todavía non temos os tempos, ahora mismo non é fácil comprobalo, ela mesma non fixo conteo, pero sí que veis que destacaba que seguramente habería que engadirle 5 minutos máis, polo menos, con respecto a anos anteriores, porque o percorrido foi realmente durísimo. Eses comentarios que facíamos alrededor de pues, a soledade, ao paso por zonas que non están moi habitadas, nas que non hai moita xente, ese callejeo que había na parte, na zona da Gándara, que había moitas voltas e reviravoltas, pois efectivamente sí que vedes que eles mesmos tamén o comentan. Bueno, intentarei decirvos, a ver si contacto cos gañadores en categoría de cadeira de rodas e podemos falar con el e tirar a súa valoración. María facía un comentario precisamente sobre este tipo de atletas, e bueno, pues veíades que consideraban pues, que a pesar de que a labor de protección civil, da policía, etcétera, pues tuvo controlado en todo momento pues a situación de seguridad para participantes, sí que é certo que, bueno, pues que o percorrido pode dificultar un pouco que se que sigan con ben. De momento, eso é todo dende aquí. Seguiremos en contacto pues para poder coñecer quiénes son esos participantes que acabaron esos primeiros postos nas categorías de cadeira de rodas.
Agardamos coñecer eses nomes e lembramos que o atleta do Bierzo, Eduardo Valcárcel, gañou a media maratón Adolfo Ross cunha marca de 1 hora 11 minutos e 5 segundos. Conxuntamente con Valcárcel, os atletas Leo Rodríguez, segundo, e Julen Bastarrechea, terceiro, protagonizaron unha escapada e encabezaron a carreira en solitario, os tres prácticamente desde o quilómetro 5 ao pasar polo término municipal de Fene. Valcárcel sinalou a radiofusión que cumprira os obxectivos ao gañar a carreira de Eva Noraboa. A Protección Civil e as policías municipais polo seu eficiente traballo na orientación aos atletas. O día e o tempo acompañou moito. Eu doblemente satisfeito dado que era a primeira vez que participaba nesta carreira, salientou o atleta berciano. María Cavada clasificouse en primeira posición na categoría feminino, gañou por terceira vez esta prova, esta media maratón memorial Adolfo Ross Volta a Ría.
Ese arrecendo a pan
vende aí. De Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan.
¡E
qué variedade!
Mira esas empanadas.
Lembramos sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Mañá na miña rua, sol pela xanela, o señor xeitoso da trégua sobe aquí. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só não fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível, sai a saltos rima. Pode ser a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada dia uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, este é o fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga.
Este outono, achégate ao teatro e descobre as Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta a programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
A gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. A gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Dóceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, homens não, tudo que os homens não, os maridos.
sabe que os homens são um lixo. Gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. Abaixo de bicho, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho e nunca sabem o caminho. Na 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 na. Os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, homens não, tudo que os homens não, os maridos das outras são, os maridos das outras são, os maridos das outras são, os maridos das outras são.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
They finally get them with it. Am I wasting my time? Am I wasting it? Always using excuses not to run the risk. Am I wasting the chance that life brings to me? If I don't take it, the moment will pass.
Vale, como vimos informando, o atleta do Bierzo, Eduardo Valcárcel, gañou a media maratón Adolfo Ross cunha marca de 1 hora 11 minutos e 5 segundos. Ímonos de novo ao pabellón San Isidro de Neda. Ana Santiago, bos días.
Hola, bos días. Temos con vos a Ángel Alvariño, alcalde de Neda. Moi bos días.
Bueno, bos días.
Que valoración faz a participación do resultado da prova? Como ves que está?
Bueno, este é unha prova totalmente consolidada ao largo do tempo. O memorial é algo que levamos todos os veciños de, non solamente da comarca, sino de Galicia, no corazón, e, polo tanto, o éxito xa está destinado. Se a maiores desto, engadimos que temos un día fantástico, un día que nin frío, nin calor, nin choiva, que casi 1000 personas participaron nas distintas provas. Realmente temos que decir que foi un éxito rotundo, un éxito tanto da organización como dos distintos concellos que colaboran ano tras ano rotatoriamente para que esta prova pues, sea unha referencia a nivel, eu creo que máis que a nivel galego xa.
Bueno, había algún pequeno comentario da dureza que este ano tuvera o percorrido, non sei se vos comentaron algo.
Sí, realmente na última subida, en concreto a subida aquí, eran circunstancias que se planteou nun primer momento, sobre todo porque aquí temos unha infraestructura importante, hai 8 vestuarios para que a xente teña capacidade para ducharse, cambiarse. Por si chovese, hoxe temos o día, temos a sorte de ter este día espléndido, se chovese, pois moitas personas, moitos nenos podrían estar aquí gardados, que en outras ocasións que se fixo no abaixo, cerca, perto do centro cívico, na carretera de estación, pois houbera máis dificultades, non hai infraestructura que temos aquí. Foi esa, e bueno, foi solamente para que os corredores tuveran pues, unha infraestructura moito máis cómoda. Sei que os últimos 300 metros foron algo duro, pero bueno, nós sabemos que calquer corredor que fixo esa carreira tan importante por 300 metros ao final non é nada.
Sí, bueno, ao final moita da xente decía que esta prova era dura, pero, sin embargo, é unha prova que casi todo mundo que empeza a facela continúa a facela.
Sí, vale.
E dá a impresión de que así, porque María Cavado, a gañadora Cavada, que gañou este ano, é a terceira edición que gaña o Memorial Adolfo Ross, polo menos nos últimos anos. Cercano.
Sí.
Non se acordaba la mesma, pero há tanto tempo visto que decía, non me acordo de tantas veces que anei.
Sí, realmente incluso... Sí, es totalmente de acordo, acordo para correr. O menos decimos en familia porque necesita unha prova que xa necesita unha certa preparación. Pero efectivamente a consolidación ao largo dos anos e esa facilidade que lle dá, pues, vamos, na participación de moita xente da comarca. Eu conozco amigos e veciños que están aí que non se dedicaron, pues, hai un, dous anos, tres anos, pero ahora están aí competindo duramente. E o importante é competir, non é que gana.
Pois moitas gracias.
Moitas gracias a vos, a Radio Fena.
Pois, aquí temos temos tamén aquí o concelleiro de Deportes. Hola, moi bons días, Antonio Seijo.
Hola, que hai? Bons días.
Estábamos valorando a participación e valorando justo como resultou a jornada de hoxe.
Positiva total. Hoxe batimos o récord. 902 inscritos. A estar contentos.
Sí, é probable que exista unha media maratón para o día de hoxe tamén en Vigo, ten mermado mellor un pouco a participación das personas de Pontevedra e de Vigo.
Pode ser, pero comparando con respecto a outras edicións, non baixamos nada.
Non, non se baixou moito, efectivamente.
Sí.
Pero bueno, contento da participación, muy, como resultou.
Moi contento, moi contento. Tanto na participación como na... o que os tempos. Tamén foron rápidos.
Sí, pero... y desde estas anteriores, cando viñamos acompañando a prova, valorábamos a ver si sería posible baixar la hora en algún momento. Está complicado.
Está complicado, eso sí. Eso está...
Ahora 11 non estuvo nada mal.
Nada mal. Va a estar contentos. Sí.
Satisfacción logo, no Concello de Neda,
completa,
este ano de organizadores.
Completa, porque como se pode apreciar, estamos contentos porque está saliendo todo ben, non houve cousas así raras ni nada. Moi contentos.
Moi ben, pois moitísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pois efectivamente escoitámonos agora a valoración que fai tanto o alcalde de Neda como o concelleiro de Deportes. E esperaremos que estamos a espera, pois, intentar localizar a este gañador en categoría de vino cálido, que, pois, de momento en este lío, mare magnum de personas participantes que están chegando ahora aquí ao pabellón, pois, para recoller ese avituallamento sólido que vos decíamos ao final da prova, e intentaremos, pois, se somos capaces de poder confirmar
quen acadou os primeiros postos.
Moi ben, pois moitas grazas. Despedimos xa esta conexión co pabillón San Isidro de Neda. Intentaremos facernos con eses datos tamén e os ofreceremos en próximos servicios informativos e tamén a través da páxina web radiofusión.eu. Moitas grazas, Ana Santiago. Lembramos que o atleta do Bierzo, Eduardo Valcárcel, do club Fisiorama de León, gañou a media maratón Adolfo Ross cunha marca de 1 hora 11 minutos 5 segundos. Conxuntamente con Valcárcel, os atletas Leo Rodríguez, segundo, e Julen Basterrechea, terceiro, protagonizaron unha escapada e encabezaron a carreira desde o quilómetro 5 ao pasar polo término municipal de Fene. Valcárcel sinalou a radiofusión que cumprira os obxectivos ao gañar a carreira. Deu a noraboa a Protección Civil e as policías municipais polo seu eficiente traballo na orientación aos atletas. O día e o tempo acompañou moito, eu doblemente satisfeito, dado que era a primeira vez que participaba nesta carreira, salientou o atleta berciano. A atleta María Cavada clasificouse en primeira posición na categoría feminina, gañou por terceira vez esta prova. Deportista que queixouse do percorrido establecido este ano por zonas escasamente habitadas, como a Rúa da Trincheira, en lugar do circuito tradicional pola Estrada de Castela. 902 atletas populares correron esta prova organizada en homenaxe ao deportista Adolfo Ross.
Heroísmo e Irmandade.